الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنا ونكسن دقي سيال قضى بضان وركي ذنكو وهينا وحاكم إذا أي بي سي وشاعي سيحي لغا أهل الديوان قلنا يا مشرحين تا دعوات كده ناهز بهاي سيغا زمية أو محكمة ده لغي يو لامها أمنيغا قل مدوغو قعان تاكوسو ديغاي نين هو بيسان أو ديل جيستي kulan waan subax wanaagsan markii la dhageystay waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna waa 19ka bisha shanaad ee May sanad 2022 intaas aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobadan idinku waheyn warka kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan ba ku soo dhawaada gudiga madaxa banaane ee doorashooyinka iyo xuduudaha wadanka IEBC ayaa sheegay in inta u dhaxeysa 29ka bisha shanaad ee May ilaa iyo 7da bisha June uu diwaan gelin doono musharaxiinta u tartamay xilka waa xilalka kala duwan ee hoganka gudoomiyaha IEBC wa Fula Chapakati ayaa hoosta ka riiqay in diwaan gelinta ka hor saraakiil gudiga matalaya ay kulamo la qaadan doonaan tartamayaasha si loogu faahfaahiyo shuruudaha looga baahan yahay holwadeenada gudiga iyo musharaxiinta madaxweynaha ayaa 23da bishan shir ku wada qaadan doona xarunta Bomas ee magaalada Nairobi laga bilaabo abaare 8da subaxnimo ee maalinkaas Chapakati ayaa musharaxiinta u haqantaagay jagooyinka kale ee hoggaamineed u sheegay in lagu soo wargelin doono taariikhda iyagana lala shirayo musharax kasta oo madaxweyne waxaa looga baahan yahay in aqlabiyadda ismaamulada wadanka uu ku leeyahay ugu yaraan 2000 oo kamid ah codbixiyaasha diwaan gashan wuxuuna gudiga u gudbinaya nuqulada aqoonsiyada taageerayaashiisa 2 kamid ah oo lagu magac 2 qof oo lagu kala magacaabo Kelvin iyo sidoo kale Fadumo Saidi ayaa maxkamadda sare ee dalka laanteeda ismaamulka Mombasa dacwada u gudbiyay kiiska ay hor dhigeen garsooraha ayay markaasi ku doonayaan in isbahaysiga Azimio ee uu hoggaamiyo madaxa xisbiga ODM Raila Odinga lagu qasbo inuu soo bandhigo waxyaabaha uu kula heshiiyay dhowr iyo 20 xisbi oo ka tirsan dalladan dacwadan ayaa la doonayaa in ay ka soo jawaabaan xafiiska diwaangeliya xisbiyada siyaasadeed ee dalka gudiga doorashooyinka ee IEBC iyo isbahaysiga Azimio la Umoja One Kenya maalmo ka hor ayay ahayd markii xisbiga waa xisbiyada PAA iyo MCC ee ay kala hoggaamiyaan barasabyada Kilifi iyo dhigiisa Machakos Alfred Matua ayaa iskaga baxeen Azimio iyagoo ku anducooday inaanan lala wadaagin faahfaahinta heshiis iskaashiga oo ay horay u saxiixeen hase ahaatee garsooraha dacwada loo gudbiyay ayaa diiday in uu hakiyo adeegsiga heshiiskii lagu soo dhisay isbahaysiga Azimio Hilaaya inta laga dhageysanayo dhinacyada ay arrintan quseyso
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya kooxaha hubaysan oo fiidnimadii xalay xaafad ka tirsan magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud ku dilay qof shacab ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka ee magaaladaas dad goob joogayaal ah ayaa waxay ku soo warameen in dilka oo loo geystay nin lagu magacaabi jiray Barac Cali Maax uu markaasi ka dhacay xaafada Waabari gaar ahaan laanta hawada ee degmada Cabudwaaq wuxuuna ninkaasi u dhintay rasaas xoog leh oo lagu furay nin la tilmaamay inuu ka dambeeyay dilka qaarajinta ahaa ee loo geystay marxuuna Barra Cali Maax ayaa goobta uu falkaasi ka dhacay si dhaqso leh uga baxsaday waxaana markii dambe halkaasi tagay ciidamo ka tirsan kuwa amaanka magaalada Cabudwaaq ciidamada booliiska galmudug ee Cabudwaaq ayaa howlgalo baaritaan ah oo ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi waxa ay ku soo qabteen ninka gacan ku dhiiglaha ah ee dilay Barre Cali Maax oo ka mid ahaa dadka deegaanka Cabudwaaq saraakiil ka tirsan ciidanka galmudug ayaa sheegay in ninka la qabtay sharciga la horkeeni doono si loo maxkamadeeyo waxaana wararka qaarkood ay sheegeen in dilka dhacay uu salka ku hayay dilal la xiriira aanooyin qabiil magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galguduud ayaa waxaa marar kala duwan sidaan oo kale uga dhaca dilal qorsheysan iyo weeraro salka ku haya aanooyin qabiil walow markii dambe ay falkaasi ku yaraadeen magaalada kadib markii la geeyay ciidamo amniga sugaya oo ka hortaga dilalka qorsheysan ee mararka qaar ka dhici jiray magaaladaas ciidamada booliska Soomaaliya ayaa xalay waxay howlgalaha xoogan ka sameeyeen xaafada ka tirsan degmada Warta Nabada ee gobolka Banaadir magaalada Caasimada ah ee Muqdisho kuwaas oo lagu qaqabtay dad u badnaa dhalinyaro xaafadahooda joogay iyo kuwa wadooyinka joogay ciidamada ayaa howlgalka ka sameeyay wadooyinka jidcadayaasha ee xaafadaha iyo guriyaha qaar oo baaritaano la xiriira xaqiijinta amniga ay ka sameeyeen sida ay sheegeen saraakiishii horkacay howlgalkaas taliyaha saldhigga booliska degmada Warta Nabada Cabdullaahi Xasan Cali oo howlgalka horkacay ayaa sheegay in ay baaritaan amni xaqiijin ah ku sameeyeen guriyaha qaar iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan isla markaana qorshaha koowaad uu yahay la dagaalanka ciyaal weerada oo ah kuwa xaafad mar walba uga dagaalama magaalada Caasimada ee Muqdisho iyo xaafadaheeda wuxuu hadalka intaas ku daray in taliyaha in sidoo kale ay baadi goobayaan kooxaha burcadka ah ee dadka taleefoonada ka dhaca iyo cid kasto lidi ku ah amniga isagoo sheegay in howlgallada ay noqon doonaan kuwa joogta ah oo sii socda.
Waxaan ka warbixinaynaa howlgalka caawa oo ku saabsanaa xaqiijinta amniga degmada Warta Nabada si loo xaqiijiyo amniga. Waxaan baaritaan ku sameynay guryaha, waxaan ku sameynay baaritaan gaadiid kala duwan, waxaan la hadalnay bulshada oo mataqaanaa qayb ka ahayd wacyigelinta, annagoo fulinayna amarka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed. Waxaan baaritaanka looga lahaa inaan hubino amniga xaafadda, amniga degmada si guud, si gaar ah waxyaabaha maanka duuriya oo mataqaanaa runtii noo ahaa priority koowaad iska lahaa oo si loo mataqaanaa looga hortago, iyo ciyaalka mataqaanaa fawooda runtii ayaana qayb ka ahaay oo muxuu ahaa sameeya weerarada oo kale tuugada runtii oo dadka ka dhaca taleefannada waxaasoo dhan ayaan mataqaanaa aan looga hortagay howlgalka caawa. Waa sii wadi doonaa haddii Alla idmo, ma aha kii ugu horreeyey, mana noqon doono kii ugu dambeeyey haddii Ilaahay idmo. Amarka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa amar lagu bixiyey degmooyinka dhan oo gooni aan u ahayn degmadan in baaritaan laga sameeyo habeenkii, la hubiyo baabuurka gaadiidka kala duwan, la ogaado degmada dadka degan, hoteelada degmada ku yaala la tirakoobo, dadka degan la ogaado qayb ayay ka ahayd caawa. Waxaan tagnay hoteelo kala duwan oo ku yaala degmada Wardhigley, degmada Warta Nabada, waxaana hubinay dadka degan iyo nooca ay yihiin. Dad waxaa jira lagu soo qabtay howlgalka oo mataqaanaa looga shakiyey tilmaantooda la gara waayey. Waa baaritaan ku samayn doonaa anoo la kaashanayna hay-adaha amniga kale. Waxaan rabnaa inaan u mahad celino shacabka degmada Wareegley oo runtii kaalinta ugu weyn ka qaatay howlgalka caawa iyo howlgallada kale ee aan ka sameynay degmada. Runtii ama dhalinyaraha ahaadaan ama amwooyinka ahaadaan ama dadka noocyada kala duwan ha ahaadaan, waxay noola shaqeeyaan si ka duwan sida caadiga ah. Aaday u mahadsan yihiin oo u mahad celinaynaa, waayo la'aantood anagu ma shaqeyn karno.
Waxaa shir ku qabsoomay qaab fogaan aragga ah ee zoomka muhiimna u ahaa hannaanka geedi socodka deyncafinta Soomaaliya yeeshay wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo madaxda hay-adda lacagta adduunka ee IMF. waxaana shirka gudoomiyey madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Shirka ayaa looga hadlay halka uu maraya dib u habeynta dhaqaalaha dalka Soomaaliya iyo shuruudaha dhammaystirka barnaamijka deyncafinta Soomaaliya oo dalka Soomaaliya aada muhiim uga. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xusay sida ay uga go'an tahay dowladda federaalka in la sii wada dadaalada lagu xaqiijinayo dib u habeynta hannaanka maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha. Soomaaliya ayaa weli dadaal ugu jirta sidii looga cafin lahaa deymaha lagu leeyahay iyadoo ay jiraan dalal dhowra oo horay markaasi Soomaaliya deyntii ay ku lahaayeen uga cafiyey, welise dadaalkii waa uu socdaa iyadoona markaasi shirar lala yeelanaya hay-adda lacagta adduunka ee IMF. Wasiirada maaliyadda ee dalalka ku midaysan dalada G7 ayaa saakay ku shiri doona magaalada Koninklijke ee galbeedka dalka Jarmalka. G7 ayaa waxaa xubinka todobada wadan ee caalamka ugu horeeya dhanka dhaqaalaha, waxayna kala yihiin Kanada, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Japan, Ingiriiska iyo Maraykanka. wasiirada ayaa qiimeyn ku sameyn doona sida duulaanka military ee dawladda Ruushka 24 bishii 2 ee sanadkan ku qaaday Ukraine oo u saameynaya dhaqaalaha caalamka waxay ku dadaalayaan inay xal u helaan dhibaatooyinka miisaaniyadeed ee wajahaysa xukuumadda Kiev kulanka maanta furmaya ayaa la filaya inay ka soo baxaan qodobbo la adeegsan karo loo adeegsan karo in la isku dabarido falcelinta wadamada G7 ee ku aadan wax ka qabashada xaaladda dhaqaale ee Ukraine xogayaha maaliyadda ee Mareykanka oo warbaahinta kula hadashay magaalada Brussels ayaa sheegtay in caqabadaha maaliyadeed ee jira aan muddo kooban lagu xalin karin waxay saaxiibada Mareykanka ugu baaqday inay sare u qaado taageerada dhaqaale ee u fidinayso dawladda Ukraine qodobkaas ay ugu dambeeyay warkii subaxood kala socoteen idaacadda Stayfim codka gobolka Waqooyi Bari warkani waa Xamdi Guray idin akhriyay Yusuf Bakadna farsameeyay tan intan dib u kulmeena warkan warka xiga nabadahaa